halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka fiimada magaalooyinka qaar iyo boggeen internetka ee v o a somali com.
barnaamijka dhalinyarada maanta.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin salaasaha bisha diseembar, waa 12 sanadka 2020. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhallinyaro arday ah oo muqdisho lacaga uga ururiyey dabadeedna gaarsiiyey qoysas ay abaaruhu saameeyeen oo ku dhaqan gobolka Gedo.
qoysas kala duwan waxaa la gaarnay daaqdii aan markaas heli karnay. marka hore waxaan sameynay biyodaamin oo 280 qoys aan u sameynay, marka xigtana maalintii ku xigtay 280 raashin siinay.
waxaad kaloo maqli doontaan arday la baray xirfado la xidhiidha maaraynta mashaariicda oo shahaadooyin lagu guddoonsiiyo boosaaso. heesihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. dagaal xoogan ayaa ka dhacaya magaalada boosaaso, kaasi oo u dhexeeya ciidamada maamul goboleedka Puntland iyo ciidamada la dagaalanka argagixisada ee BSF, sida ay goobjoogayaal u sheegeen idaacadda VOA. dagaalkan ayaa ka bilaabmay saaka agagaarka xarunta unuga BSF, waxaana la maqlayay rasaasta culus iyo duqayn. dagaalkan ayaa imanaya kadib muran toddobaadyo u dhexeeyey maamulka Puntland iyo taliska BSF, kaasi oo ka dhashay markii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani uu xilkii ka qaaday taliyaha ciidanka BSF sareeye guuto Maxamuud Cusmaan Diyaano 24 bishii November. taliyaha ayaa diiday xilka qaadistiisa, taasi oo keentay in ishorfadhii ka bilowda magaalada Boosaaso. qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee Puntland ayaa soo saaray go'aamo ay ku doonayaan inay ku xalliyaan khilaafka, iyagoo ugu baaqay taliyaha inuu aqbalo xilka qaadista, halka ay ugu baaqeen maamulkuna inuu ilaalo iyo xuduud xuquuq mushahar la siiyo ciidanka BSF. odayaasha dhaqanka ayaa sidoo kale sheegay in hubka iyo guryaha iyo baabuurta ciidanka BSF uu leeyahay taliyaha BSF, taasi oo maamulka Puntland ka soo horjeestay. maamulka ayaa sheegay in hubka ciidankaasi uu yahay hanti qaran. ilaa hadda ma cadda khasaaraha ka dhashay dagaalkan maanta ka dhacay Boosaaso. xaaladda magaalada ayaa kacsan. goobjoogayaal ayaa u sheegay idaacadda v o a in xalay ay xiisadu bilaabantay, saakana isku bedeshay gacan ka hadal. saraakiisha caafimaadka Mareykanka ayaa sheegay in nooca cusub ee cudurka covid 19 ee Omicron uu hadda ka dheereeyey nooca Delta, oo ahaa kan ugu badan ee ay u dhimanayeen ama isbitaalada loogu dhigayay dadka Mareykanka bilihii u dambeeyey. xarunta xakamaynta iyo kahortega cudurada ee Mareykanka ee CDC ayaa isniintii sheegtay in 70% kiisaska la diiwaangeliyey toddobaadkii hore ay noqdeen nooca Omicron ee covid 19. gobolka New York, gobolada Koonfur Bari, kuwa warshadaha caanka ku ah ee gobol galbeedka dhexe, iyo gobolada kulaala badda Pacific ee dalkan Mareykanka ayay warku sheegayaan in dadka laga helay covid 19 ay 90% ahaayeen nooca cusub ee Omicronka. saraakiisha caafimaadka waxay ka digeen in kiisasku ay cirka isku sii shareeri karaan marka la gaaro fasaxa ciidda Masiixiga ee dhammaadka bishan Diseembar ama wixii ka dambeeya. dadweynaha ayaa looga digay safarada iyo goobaha la isugu yimaado. halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. abaaraha ka jira Soomaaliya ayaa saameyn ku reebay dad iyo duuyaba. dhowaan ardayda jaamacadaha Muqdisho qaarkood ayaa bilaabay howlo lacag ay ugu ururinayaan dadka ay abaaruhu saameeyeen. waxa ay dhallinyaradaasi raashin iyo biyo gaarsiiyeen qoysas dhibaataysan oo gaaray degmada Garbahaaray ee gobolka Gedo. cabdiwahaab Suudi Nageeyo oo ka mid ah dhallinyaradaasi ayaa deeqda ay gaarsiiyeen qoysaska uga warramay Jamaal Axmed Cusmaan oo khadka telefoonka kula xiriiray.
walaal Jamaal, waa mahadsan tahay. annagoo ah gudiga adeegayaasha bulshada ee gargaarka abaaraha, oo ah arday dhalinyaraha jaamacadaha magaalada Muqdisho ka bartay cilmiga adeega bulshada ee loo yaqaano social work, ayaan muddo 11 maalmood ah suuqyada iyo wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho ka wadnay dhaqaale aruurin, anugu gurmanayna walaalaha Soomaaliyeed ee abaaruhu ku saameeyeen gobolada kala duwan ee dalka. 11 maalmood ee aan dhaqaale aruurinta wadnay, waxaanu soo xarooday dhaqaale fiican. kadib markii uu gudigu fadhiistay, waxay isla garanay in meelaha ugu daran ay kamid tahay Garbahaaray, gurmad badan oosan markaas ka jirin. 3 qofood oo aniga aan qayb ka ahay ee gudiga, oo arday kala duwan oo badan ka kooban, isla garteen inay gobolkaas tagaan, xaaladda soo qiimeeyaan, wixii intaas oo la heli karo markaas soo aruurana ay gurmad ahaan u gaarsiiyaan. arbacadii hadda lasoo dhaafay, arbacadii ka horeysay ayaan tagnay garbahaarey, 8 maalin aan ku sugnayn. Wiigi hadda dhamaadkiisa aan kusoo laabanay magaalada Muqdisho, halkaasoo muddo isbuuc aan ka wadnay gurmad. Xaalada adag oo run ahaantii ka jiray, xaggaas waxaan ka sameynay gurmadyo kala duwan, ka dhalinyaro ahaan dhalinyaradii soo aruurisay lacagahaas anagoo matalayno guud ahaan. Xaggaasaan qiimeyn sameynay, dadkii waxaan la gaarnay qoysas kala duwan, qoysas kala duwana waxaan la gaarnay daaqdii aan markaas heli karnay. Marka hore waxaan sameynay biyo dhaamin oo 280 qoys aan u sameynay. Marka xigtana maalintii ku xigtay 280 aan raashin siinay. Maalintii saddexaadna isla 306 qoys ayaan raashin siinay. Kadibna maalmihii kale biyo dhaamin ayaan kusoo gabagabeynay. Sidaasaa marka magaalada Muqdisho ugu soo laaban.
Marka raashinka aad qaybiseen oo dadka aad gaarsiiseen muxuu isugu jiraa, haddaad sharaxaad ka bixiso?
Raashinka aan qaybanay wuxuu iskugu jiraa bur, bariis, sokor iyo saliid, intaasuu ka koobnay raashinka aan bixinay.
Qoyskii markaa imisa kusoo aadaysay?
Way kala duwnaayeen. Hadda maalintii koowaad oo kale qoyska waxaan siinaynay, calaa qoys waxaan siinaynay haaf bur ah, haaf bariisa, haaf sokor ah iyo saddexla saliid ah.
Haaf marka 25 kiilo aad ula jeedaa?
25 kiilo haafkii, calaa haaf.
Waa garta.
Maalintii labaad qoysas daran oo markaas soo galaan aragnay, waa sii kala qaybinay. Halkii haafba 2 qoys si ugu yaraan 10 maalmood ama 15 maalmood wax ay sii quutaan intii gurmad kale laga helayo si ugu noqoto, si ay u kala gaarto dadka, waa sii kala jaraynay. Markaasaan sirada si ay usii badato, dad badan ay u kala gaarto. Ilaa haddii aad maanta reerkan aad wax siiso ka badan reerka ku dhagan oo qadaayo, waxaa fiican in loo kala qaybiyo. Marka sidaasaan ka dhignay si ay dad badan u gaarto.
Marka hawsha raashin qaybinta iyo biyo dhaaminta, imisa cisho baad wadeen oo aad ka wadeen magaalada Garbahaarey?
Magaalada Garbahaarey waxaan ka madnay 7 maalmood. Maalintii koowaad oo aan tagnay, habeenkeediiba maamulka deegaanka iyo dhalinyaradii aan la kulannay, guddiga abaaraha oo deegaanka uu leeyahay oo ka kooban qeybaha kala duwan ee bulshada iyo culummada isku jiraan, la fadhiisanay, maamulka noo geeyay xaaladii iyo qiimeyntii subaxda Khamiista markii ayna geliyeen, na soo tuseen siday wax u jiraan iyo siday u kala daran yihiin dadku meelaha ay ku sugan yihiin. Isla galabkiiba nolosha iyo xaaladda siday u adag tahay markii aan dul qaada weynay, oo damiirka qofka bini-aadanka ee dadkaas tegayo, maxaa la yirahdaa, uusan qaadanaynin in nolol noocaas qof uu ku noolaan karo ama uu ku nool yahayba. Nolosha markaas aan arkaynay ayaan, maxaa la yirahdaa, isla garanay, tiimka xamar aan uga tagnay fariinta si degdeg ah ula wadaagnay, isla saacadahaas gudahoodba inaan gurmad degdeg ah oo midka ugu adkaayo dadka ay wajahayeen oo biyodhaamina isla galabtii inaan sameynay. Subaxdii jimcada ahna aan intii aan biyodhaaminta u sameynay raashin geynay, sidoo kale subaxdii sabtiga inaan tiimka laayagana raashin aan siinay. Axaddi iyo isniintina dadyow kale oo kala duwan oo soo lugeynayo deegaano fogfog ka imaanaya ayagana aan baadiyaha uga hortagnay, dib u dejin aan u sameynay, biyo dhaamin iyo aan ayagana sidaas aan gargaar kale u gaarsiinay.
Waayahay.
Markaad
fiiriso Cabdiwahaab, nolosha dadka iyo qiimeynta aad sameyseen, kulley gargaarka aad sameyseen kuma filna, laakiin maxaa idinkaga soo baxay oo dadka deegaanada gobolkaasi, gaar ahaan deegaanka aad tagteen ee Garbahaarey ku dhaqan abaarta, intee in le'eg bay saameyn ku yeelatay?
Walaahi in badan ay saameyn ku yeelatay. Annaga dadkii aan tagnay oon diiwaangelinta u sameynay oon qiimeynta u sameynay oo wax aan gaarsiinay, intii aan wax la gaarnay waxay ka kala imaadeen 20 deegaan oo kala duwan oo iskugu jira goboladan Jubbooyinka iyo gobolka Gedo iyo sidoo kale gobollo kamid a maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo kuwo kale oo ilaa dhinacaas imeyay. Marka 20 deegaan oo kala duwan ay ka yimaadeen, waanti waana dareemi kartaa dadyow 20 deegaan oo kala duwan ka yimaaday, xoolahoodii iyo hantidoodii soo waayay oo naftoodii baxsad leh oo 10 dhowr iyo 10 maalmood iyo ka yarba soo lugeynayay, nolosha ay ku sugan yihiin waa qiyaasi kartaa. Inta badanna dadka maxaa la yirahdaa aan arkayna waxay u badnaayeen hooyadii iyo ubadkoodii, inta badan raggu haddii reerihii maadaama dadku xool dhaqatay u badnaayeen oo baadiyo ay joogeen, haddii xoolihii wax ay ka hareen iyo wixii ay naq iyo wax lasii daba joogaan, dadka marka intii nugleed ayaa maxaa la yirahdaa bal meeshii wax laga heli kara aada la dhahay. Marka xaalad aad u adag ay ahayd runaantii, annaga keliyana aanan kafaaro qaadi karin, dadyow kala duwan oo gaarway jiraan iyo hay-ado kala duwan, laakiin xaalada oo magaalada maadaama ay tahay magaalo madaxdii gobolka ayay dadku usoo aadayaan, deegaanada ku hareereysan oo ayagana xaalado kale ay iska jiraan oo amni ayaa kalifaysa inay dadku inta kusoo wada aruuraan. Marka dad aad u fara badanaa soo gaaray, ilaa hadda daaqiibay kusii qulqulayeen markii aan kasoo tagnay, ilaa haddaba dad naga horreeyeen way jireen. Marka annaga iyo inta kale ma kaafi karna, ilaahay kaafi karo, laakiin in gurmad kale sii wado si ay badbaado ugu noqoto nolosha dadkaas.
Hadda xamar aad kusoo laabateen, horena meesha ayaad uga baxdeen oo dadka ayaad lacago kasoo ururiseen, marka maxaa idin qorshaysan hadda?
Runaantii markii aan xamar kusoo laabanay, dhalinyaradii aan matelaynay oo jaamacadaha kala duwan ahay oo social workerska ee magaalada Muqdisho oo 11 maalin dhaqaale ururinta aan isla wadnay, aan fariintii xaggaas aan kala soo kulanay la wadaagnay, weli qorshayaa wadnaa sida qorshaheena uu yahay inta xaaladan iyo xaaladaha kaleba ee dalka ay jiraan dalkeenna iyo dadkeenaba inaan garab istaagno howshan ilaa ay ka dhammaanaysana aan dadaal kasii wadno waa qorshaheena, sida ay saaxiibadeen markii aan isla tashanay qorshee hadda uu yahay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiwahaab Suudi Nageeye oo ka mid ah dhalinyaro deeq gaadhsiisay dadka ay abaaru ku dhufteen Gedo. Waxaan u warramayey Jamaal Axmed Cusmaan, kaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Magaalada Boosaaso waxaa tababar la xidhiidha maareynta mashaariicda loo soo xiray dhallinyaro gaadhaysa ilaa iyo 70 qof, kuwaasi oo isugu jira wiilal iyo gabdho. Ardaydan ayaa isugu jira kuwa hadda shaqeeya iyo kuwa shaqadoon ah intaba. Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan Boosaaso kasoo diray.
xarunta la talinta dhallinyarada Himilo ayaa 70 dhallinyaro guddoonsiisay shahaadada xirfadda maareynta mashaariicda oo lagu tababarayo muddo bil ah. Dhallinyaradan ayaa aad u daneynaysay inay bartaan maareynta mashaariicda, waxayna isugu jireen dhallinyaro hadda shaqaysa, kuwaas oo ka kala shaqeeya shirkadaha qaar, hay-ado, iyo weliba arday daneynaysa xirfaddaasi. Maxamed Mahad Siciid, guddoomiyaha xarunta Himilo, ayaa ka waramay dhallinyaradan iyo weliba sida ay u barteen habka maareynta mashaariicda.
waxaan jecel lahaa insha allah inaan xog kooban ka bixiyo tababarkan ku saabsanaa, xogtaasoo ah tababarkan waxaa la dhahayay ardadaanay qaateen project management professional, wuxuu ahaa tababar caalami ah oo lagu baranayay culumta maaraynta mashaariicda, waxaana uu socday muddo bil ah. waxaa ka faa'iiday arday gaaraya ilaa 70 arday oo toos u soo xaadirayay iyo 20 arday oo qaab dhisansilenina uga faa'iidaystay. ardadaas barnaamijku intuu socday waxaa xusid mudan inay dadaal muujiyeen oo runtii si fiican ay uga faa'iidaysteen aqoontiina ay u barteen. waxaan qiraynaa inay ardadaas yihiin arday culumtaas aqoon fiican iyo wax la yidhaahdaaye cilmi fiican ka dhaxlay intii hawshaana socotay. waxaana rajaynaynaa insha allah inay dalkooda iyo deegaankooda uga faa'iideeyaan oo ay noqdaan kuwo iyaga naftooda anfaca, deegaanka iyo dadkan ay culumta dib ugu celiyaan.
qaar ka mid a maamulayaasha shirkadaha ganacsiga magaalada Boosaaso qaarkood ayaa dhallinyaradan bartay habka maaraynta mashaariicda ku bogaadiyey tallaabadan, iyagoona sheegay in mudan tahay in dhallinyarada ah lagu garab siiyo wax walba oo ay jecel yihiin inay bartaan si ay u yaraato shaqo la'aanta dhallinyarada.
ku mahad celinaynaa idinka iyo Himilaba oo tababarkan soo diyaarisay. Himilo consulti waxay ka tirsan tahay rugta ganacsiga. horta maantana muujisay wax weyn in ummadeeda u qabato. anagu arrin tabarkan kii ka horreeyey dabaddaa laga dalbay, maantana waxay nasiib wanaag aan u helay in aynu macallimiinteeni ay maanta tabarkan qabato.
Himilo consultant oo runtii aan isleeyahay fursad muddayna ka maqnaydo, waxaan maleeyaa inuu yahay macadkii ama shirkaddii ugu horreysay oo noocan oo kale ah. waa dhici kartaa Soomaaliya inay ka jirto, laakiin heer Puntland oo tababaro noocan ah fulisa ee u mahadcelinaya tiimka iyo professorka tababarka bixinayay.
dalku u baahnaa mashruucan project management, mashaariicda dalka iyo sida loo maareeyo oo dala socotaan oo dayaca ka jira in badan. waxaan filayaa hadda intaan haddii dhammaysay isbeddel weyn laga arki doono mashaariicda dalka socota.
waxaan hambali u dirayaa ardadii ka faa'iidaysatay kooraskan BMB buu ahaa oo malaynaya project management professional usaadku bixiyey. waxaan filayaa usaadkuna shahaado sare ka haystaa, waa ka faa'iidaysateen, marka aad baan kuu hambalyeynayaa inaad ka faa'iidaysateen.
ugu dambeyntii qaar ka mid a dhallinyaradii ka faa'iidaysanaysay tababarkaasi ayaa dareenkooda cabbiray, waxayna sheegeen inay ku faraxsan yihiin inay bartaan habka loo maareeyo mashaariicda.
iyo dhammaan inta ka soo qayb gashay oo ay u mudan yihiin ardaydii tababarka qaadatay macadka, aad baan u soo dhaweynaynaa.
waxaan ka mid ahaa ardaydii runtii halkan fursadii qiimaha badnayd halkan kaga faa'iidaystay. runtii waxay fursad aad qaali u ah,
runtii waa fursad aad u weyn, waan ugu hambalyeynaya intii ka faa'iidaysatay.
si kastaba ahaatee dhalinyarada 70-ka dhalinyarada ah ee bartay habka maaraynta mashaariicda ayaa noqonaya dhalinyaradii ugu horeysay ee toobar noocan lagu qabtay magaalada Boosaaso iyagoona ka faa'iideystay. Yuusuf Maxamed VOA Boosaaso.
Tan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Waxa maalmihii ugu dambeeyay si xoogan uga socday xeryaha qaxootiga ee dhadhaab qaadashada tallaalka COVID-19 iyadoo aanay markii hore qaxootiga ku baraarugsanayn qaadashada tallaalka. Arrintan qaadashada tallaalka ayaa timid kadib markii ay hay-adaha samafalka caafimaadka xeryaha ka shaqeeya ay wacyigelin xoogan ka sameeyeen xeryahaasi qaxootiga ee dhadhaab iyadooo qaar ka mid a guddiga xeryaha oo qaatay tallaal COVID-19. Warbixintan waxaa xeryaha qaxootiga dhadhaab kasoo diray wariyaha VOA da Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Iyagol.
Waxaa maalmihii ugu dambeysay si xoogan uga socotay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab qaadashada tallaalka COVID-19 iyadoo arrintan ay timid kadib markii hay-adaha samafalka ee ka shaqeeya dhanka caafimaadka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay wacyigelin fara badan ay siiyeen bulshada qaxootiga, sidoo kaletana qaar ka mid a guddiga xeryaha ay qaateen tallaalkan si markaasi ay u wacyigeliyaan bulshada kale qaxootiga een qaadanin tallaalkan. Maxamed Rashiid Maxamed oo ka mid a guddiga xerada qaxootiga IFO ayaa wuxuu v o a u sheegay in markii hore tallaalka COVID-19 uu qalad ka haystay balse markii uu qaatay tallaalkan uu ogaaday inuu waxtar fara badan u leeyahay, sidoo kalena ugu baaqay bulshada kale qaxootiga inay qaataan.
Waxaan ahay dadka qaatay cirbada coronavirus nooca Johnson lahayo. Marka hore fikrad khaldan ayaan ka haystay, laakiin waxaa ogaaday inay cirbada fiican tahay, ay kahortag leedahay. Dadka waxaan ku dhiirigelinayaa cirbadaasi ka baqayo oo mar walba dadka uu sheekeynayo laba sano ka bacdi waa dhimanaysiin. Dhimashada ilaahay ay ahaada inay isduraan oo ay isbitaalka cirbada meeshaas ayay taallaa. Dadka fikradaha qaldan loo sheegay waa in laga joojiya. Waxaana hadda aniga waxaan ka mid blog leaderska xerada IFO, waxaanan jeclahay in hadda aan blogga keeno si dadka loo duro. Dadka dee hadday fahmeenoo meel la kala istaaga isbitaalka laayahay, laakiin waxaan rabnaa inaan fudeyno oon blogyada keenno. Marka dadku waxaan ku dhiirigelinayaa inay tagaan isbitaalka issoo duraan, islamarkaasina naftooda ay ka taxadaraan. Cudurkan waa cudur hun hadduu kugu dhaco waa sambabadaada ayuu wax uu gaarsiinayaa. Hadda caalamka oo dhanna cirbadihii waa la qaadan. Haddana waxaaba lagu xiday shaqaalihii qaar ka mid ah ma aadi karaan hay-adaha ilaa ay la imaadaan shahaadada corona virus ama COVID-19. Marka nin walba waxaan ku dhiirigelinayaa dadka waaweyn inay meesha tagaan, siba kuwa dadka dhiikarka qaba, kuwa macaanka qaba, iyo kuwa cudurada la jiifo inay issoo duraan, isbitaalka weyn tagaan. Waa lacag la-aan, waa free.
Maxamed, maadaama aad ka mid tahay dadka ku nool xeradan qaxootiga IFO islamarkaana qaatay tallaalka COVID-19 amaba coronavirus, kana mid tahay guddiga xeradan qaxootiga IFO, inta aadan qaadan waxaad sheegtay in aad fahan qaldan ka haysatay markii aad qaatay kadib bulshada aad gudoomiyaha u tahay ma ku dhiirigelisay inay qaataan tallaalkan iyo sidoo kale dhalinyarada?
Haa, tallaalkan fikir qaldan ayaan ay ka haystay shaqsi ahaan. Waxaanan u arkay haddaan isduro inaan dhimanayo ama wax iga soo gaarayo, dadka waxay ku dhahayaan ma dhalaysaa noqonaysaa, cuduro kale kugu dhacayaan, waad ku dhimanaysaa laba sano ka bacdi. Laakiin fikirkaasoo dhan markaa arkay dad badan oo aniga la mid oo isa soo duray, waxbana aanan ku noqonin. Waan ku dhiiraday in aad isbitaalka isa soo duro.
Axmed Cabdulaahi Barre wuxuu ka mid yahay dadka ku nool xerada qaxootiga IFO islamarkaana qaatay tallaalka COVID-19. Axmed ayaa wuxuu u sheegay v o a in markii hore uu qabay in haddii uu qaato tallaalkan COVID-19 uu cudurro ka qaadayo, balse markii uu qaatay uu ogaaday inuusan wax dhibaato ah ka qaadin.
Waagii hore fikir khaldan baan ka haystay inaan ku xanuunsanayo, in maxay cudur laga qaaday baa dadka loo geliya suuqa, laakiin cudurra maana ka qaadin, caafimaad maan ka qaadnay, daawadii waan qaadanay anigoo suuqa shaqaysanayaan qaatay. Xilli saacaddu ay shan saaco maalinimo tahay, maalinkii oo dhan waan shaqaysanayay, habeenkii maxay ahayd howlahaygii baan iska watay iyo jiifkayii hurdadaydii. Wax cajisa iyo wax qandhaa lagu sheegay, wax cajisa iyo wax qandhoon aan ku arkay midna ma lahan. Haba yaraatee wax iska kay bedela, sidaydii unbaan ahaa wax iska kay bedela ma arag. Taa beddelkeeda waxaan rajaynayaa xanuunkan kadaata aafada inaan kaga badbaadi doonno, ilaahay baa badbaadiya. Laakiin sida caafimaadka adduunku ay sheegeen waxbay ka qabanaysaa baa lanagu yidhi. Marka waan iska aaminnay annagoo ilaahay tala saaranayna, daawadiina waan qaadanay, sidaasaan ku qaadanay daawadii coronavirus. xanuun kastoo ilaahay soo saaro daawadiisii buu soo saaraa. xanuunka ilaahay baa soo saaray. waxaan khubro caalami ah tijaabisay, tijaabooyin badan buu soo maray, faa'iidooyin badan baa lagu arkay. waxaan leeyahay daawada tallaalka ha la qaato. waxa weeye caafimaadku waa muhiim, qofka bini'aadamka caafimaadkiisa. goor maxay ahayd waqtigu maxay ahayd kaa hiiliyey inaad soo baraarugto looma baahna. waa nasiib wanaag inaad hesho daawo aan lahayn wax lacag ah oo bilaash ah yaan soo qaadanay, oo yacni xanuunka intaa la eg laga hortagayo waa nasiib wanaag aan helay waa nasiib aan helay way qof kasto oo nasiib ka hela inuu ka faa'iideystaan yaan ku baraarujin lahaa
qaadashada talaalkan COVID-19 ee maalmihii u dambeeyay sida xoogan uga socotay xarooyinkan qaxootiga ee dhab ayaa waxay ku soo waday xilli kiisaskii ugu horeeyay ee nooca cusub ee xanuunka coronavirus ee loo yaqaan Omicron lagu arkay dalkan Kenya taasii oo walaac fara badan ku abuurtay dadka ku nool xarooyinkan qaxootiga ee dhab Ahmed Nur Muhammad Abdullah iyo gol VOA xariiqaha qaxootiga ee dhab
halka dunida kala socotaan waa laanta Soomaaliga ee dadka VOA oo si toos ah idinkay imanaysa Washington haatan ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha waxayna la socodsiinaya Faarax Maxamed Cali Faarax Blue
aan ku bilowno horyaalka kubadda cagta ee Premier League ayaa isku raacay inay sii wadaan ciyaaraha qorsheysan inta lagu guda jiro fasaxa dhamaadka sanadkan inkastoo kulamo badan dib loo dhigay sababo la xiriira kor u kaca kiisaska COVID-19 kadib markii uu dhacay kulan dhexmaray kooxaha oo dhan 10 kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa dib loo dhigay bishan sababo la xiriira xanuunna ka dilaacay xilliga mashquulka badan la oo kooxuhu ciyaari doonaan 3 jeer inta u dhaxaysa maalinta Boxing Day ilaa iyo January 3-deeda Premier League ayaa soo saaray bayaan wax yar kadib kulankaasi iyagoo sheegay in kiisaska ugu badan oo gaaraya 9 oo xanuunka COVID-19 ah laga helay ciyaartoyda iyo shaqaalaha asbuucii la soo dhaafay taas oo ah koror aad u weyn marka loo eego wadarta asbuucii ka horeeyay tirada taasoo ahayd 42 badqabka qof walba waa muhiim Premier League ayaana qaadanaya dhammaan tallaabooyin taxaddar leh iyadoo la eegayo kororka ugu dambeeya ee kiisaska COVID-19 oo dhan ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay horyaalka Ingiriiska kaliya 4 ka mid ah 10 kulan ee asbuucan ayaa la ciyaaray kadib markii kooxuhu ay u sheegeen Premier League in ciyaaryahanno uga maqan yihiin COVID-19 waxaana horyaalka Ingiriiska uu kaliya bixiyaa dib u dhigista kulamada haddii ay kooxda haysato wax ka yar 14 ciyaaryahan taageerayaasha kooxda kubadda cagta Cruzeiro ayaa u dabaaldegay la wareegistii kooxdaas ee weeraryahankii hore Real Madrid iyo xulka qaranka Brazil Ronaldo oo iibsaday saamiga ugu badan ee kooxdaas Ronaldo oo u ciyaaray kooxda Cruzeiro markii uu yaraa horantii 90-meeyadii ka hor inta uusan ka mid noqon weeraryahanada ugu guulaha badan la taariikhda kubadda cagta ayaa heshiiskan galay isagoo gacan ka helaya bankiga maalgashiga ee Brazil ee loo yaqaan XP taageerayaasha ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in hoggaanka Ronaldo ay kooxdu uga bixi karto dhibaatooyinka dhaqaale iyo kuwa farsamo ee ku jirtay sanadihii la soo dhaafay kooxdan ayaa 2 sano ee la soo dhaafay ka ciyaarisay horyaalka labaad ee Serie B-da dalkaasi waxaana shirkadda Ronaldo ee la yiraahdo Tara Sports ay ku maalgelisay 400 milyan oo lacagta Brazil ah aad ayaan ugu faraxsanahay inaan soo gabangabeeyay heshiiskan ayuu yiri Ronaldo isagoo intaasi raaciyay inuu doonayo inuu u abaalgudo kooxdiisii hore Cruzeiro waa kooxdii labaad ee maamulkeeda uu la wareego laacibkii hore kooxaha PSV Eindhoven, Inter Milan, AC Milan, Barcelona iyo Corinthians waxaana Ronaldo sanadkii 2018 uu iibsaday kooxda reer Spain ee Real Valladolid 51% saamigeeda ugu dambeyntiina dhegaystayaal walaaca laga qabo qabsoomidda ciyaaraha koobka qaramada qaaradda afrika ee bisha januari ka dhacaya waddanka cameroon ayaa sii kordhaya iyadoo guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee qaaradda afrika patrice motsepe uu u duulay magaalada yonde si uu wadahadal ula yeesho qabanqaabiyaasha koobkan kulanka guddiga fulinta ee caf ayaa lagu go'aamiyey in la sii wado qabanqaabada koobkan ay ka qayb galayaan 24 waddan kaliya haddii guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee qaaradda afrika uu awoodo inuu helo damaanad qaad uu ka helo dowladda cameroon walaacan waxaa abuuray iyadoo aysan diyaar ahayn garoomada qaarkood oo ay weli dhismo ku socoto iyo sidoo kale xanuunka COVID-19 oo weli halis ku ah qabanqaabada koobkan dhowr xubnood oo ka tirsan guddiga caf ayaa ku baaqay in tartankan dib loo dhigo sida ay dad u dhuun dulaala qabanqaabada koobkan u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters laakiin aqlabiyadda ayaa u codeeyay in guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta caf uu si degdeg ah ku tago waddanka cameroon si uu wada xaajood ula furo dowladda cameroon dhinaca kalena kooxaha kubadda cagta qaaradda yurub oo inta badan ciyaartooyda ka qaybgalaya koobkan ay u ciyaaraan ayaa walaac ka muujiyey qabanqaabada koobkan waxayna sheegeen in ciyaartoydan uu halis ku yahay soo kororka nooca cusub ee cudubsidaha Omicron ee ka soo bilowday qaaradda Afrika xubinta ciyaarahana dhegeystayaal maanta waa nagantaha
aada ayuu mahadsan yahay faarax buluu inala socodsiinaya xubintaas ciyaar halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a dhegeystayaal gabagabadii idaacaddiina ayaan kusoo dhownahay haddii aan qodobadii caalamka ugu doorkaroona idiin dulmara waxaa ka mid a dagaal xoogan ayaa ka dhacaya magaalada boosaaso kaasi oo u dhexeeya ciidamada maamul goboleedka puntland iyo ciidamada la dagaalanka argixisada ee b s f sida ay goobjoogayaal u sheegeen idaacadda v o a dagaalka ayaa ka bilaabmay saaka agagaarka xarunta unuga b s f waxaana la maqlayay rasaasta culus iyo duqeyn ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha ka dhashay dagaalkan maanta ka dhacay boosaaso xaalada magaalada ayaa kacsan goobjoogayaal ayaa u sheegay idaacadda v o a in xalay ay xiisad ka bilaabantay saaka isku bedeshay gacanka hadal qeybaha dambe ee idaacadeena soo socda ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan faahfaahinta arrintani kusoo kordha haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasano mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan idiin soo xulnay heeskaasi uu inagu luqaynaya fanaanka cumar nuur cabdulle ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga e v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga e v o a dale sidaas iyo nabadgelyo